Нядаўна ў рассіі быў асуджаны грамадзянін Беларусі Кірыл Селівончык. Ён атрымаў 2 гады калоніі пасялення па абвінавачванні паводле артыкулу «Публічнае апраўданне тэрарызму» альбо «Публічныя заклікі да яго». Падставай для прысуду, як можна меркаваць, стаў пост ці перапост на яго інтэрнэт-старонцы ўКантакце, дзе ўтрымліваўся наступны заклік, я працытую. Забівай маскалёў, зладзім рускім наймітам пекла на іх зямлі, узарвём іх дамы, заб'ём іх сем'і. Справа Селівончыка мае даволі шырокі рэзананс у Беларусі. Адны выказваюць ім салідарнасць, іншыя гэтую падтрымку, гэтую салідарнасць асуджаюць. Павел, вось вы у сваім ФБ напісалі, я ізноў жа працытую. Нават калі б Кірыл Селівончык у літаральным сэнсе заклікаў рэзаць маскалёў, і я, і многія іншыя людзі не адмовіліся б працягнуць яму руку дапамогі ў такой сітуацыі. Ну, па юрыдычных аспектах справы можна задаваць шмат пытанняў, і наколькі быў справядлівы суд, і наколькі гэта ягоны тэкст, а можа вось перапост, чалавек там выпадкова гэта зрабіў, а так бы мовіць, на яго накінуліся. Шмат пытанняў можна задаваць такога кшталту, але вы, Павел, паднялі пытанне на прынцыповую вышыню. Нават калі б ён да гэтага свядома заклікаў, вы яго бы, ну, не падтрымалі, але працягнулі б яму руку дапамогі. А чаму? Можа, слушна заклікаў?
Не, пытанне не ў слушнасці заклікаў. Пытанне ў тым, што беларусам давно ўжо не хапае пачуцця салідарнасці адно з адным. І Кірыл не здзейсніў ні забойства, ні гвалта, ні некага крадзежа. То бок, ён не здзейсніў злачынства супраць нейкай асобы. Ніхто не пацярпеў. Фактычна, ён здзейсніў репост нейкай думкі. Можам правесці аналогію. Ёсць у Арменіі расійскі салдат, які забівае грамадзяніна гэтай дзяржавы. В прынцыпе, саюзнай для Расіі дзяржавы. І Расія адмаўляецца яго выдаваць армянскаму суду. Яна судзіць яго сама.
Павел, я вас перапыню. Ведаеце, это крыху тэма ў бок, тым больш, што тут варта сказаць, што вельмі многія краіны... Чакайце, вельмі многія краіны, напрыклад, Злучаныя Штаты, таксама ніколі не выдаюць нікому, нават сваім бліжэйшым саюзнікам, сваіх грамадзянаў. Гэта канстытуцыйнае правіла. Вось, а ў дадзеным выпадку, вось вы сказалі, беларусам не хапае салідарнасці. Да? Але, ну, вот пытанне палягае ў тым, ці варта быць салідарным з тым чалавекам, які так, сапраўды, сам не забіваў, але заклікаў да забойстваў, заклікаў да гвалту. Ну, ведаеце, Ленін таксама сам нікога не забіваў. Ён аддаваў загады, і море крыві было. Так што вот в гэтым пытанні.
Я магу на гэта сказаць наступнае. На дадзены момант яшчэ не было прад'яўлена нейкіх матэрыялаў справы, канкрэтна там, напрыклад, поўнага тэкста абвінавачвання. Да, там, чаму няма скрыншота вот гэтага паста, прабачце. Нам не прад'яўлена практычных доказаў ягонай віны. І, в прынцыпе, вся справа гэтая базуецца на тым, што Кірыл прызнаў сваю віну пасля таго, як пабываў в кабінетах ФСБ. Як больш моцных людзей і больш моцных духам, чым Кірыл, прызнавалі сваю віну пасля кабінетаў ФСБ. І ў больш жудасных рэчах.
Тое, што вы гаворыце, это сапраўды можа мець рацыю, можа не мець рацыю, але я звяртаюся да вашага паста ў Фейсбуку, дзе вы паставілі пытанне прынцыпова. Нават калі ён это пісаў, я, Павел Юхневіч, усё роўна буду яго падтрымліваць. Вот давайце пра гэта пагаворым. Чаму нават гэтым?
Так, таму што гэта чалавек беларускі нацыяналіст, і я як нацыяналіст лічу, што я абавязаны яго падтрымаць в гэтай сітуацыі, калі чалавек потрапил в такую ситуацию, ну, в принципе, в России, разумеется, особливо уличивающе все то, что зараз отбывается в России.
У сенсе, нават, калі ён заклікаў да забойства, все ровно, ён беларускі националіст, ён свой, і трэба яго падтрымліваць, так?
Нават, калі б ён заклікаў да забойства. Давайте вот опираваць фактами, да, вот, то есть на данный момент нам не прад'явлена практичных доказов. Але ты не меньше, нават, калі б ён заклікаў, я б тым не менш яго падтрымліваў. Таму што ён беларус, таму што ён асуджаны за свае погляды. Трэба любіць там сябе, радзіму, людзей, але трэба таксама ненавідзець, і гэта нармальна. Ненавісць спраджае ненавісць. То есть мы бачым сітуацыю ў Украіне, сітуацыю гэтага канфлікта, які, в прынцыпе, падзеліў я б сказав так, постсовєтське громадство на тих, хто за, на тих, хто супроти. І тут натурально, що коли є ненависть з одного боку, вона може бути з іншого. І це нормально.
Ну, ось ми якраз про ненависть зададим питання нашому наступному суразмовцю. Яніна, ви відгукнулися на справу Селівончика, докладній на реакцію на гэтую справу, артикулом «Ненависть як героїзм». Чому на змену високородним Каліновським і Костюшку ми готові узвисіть перших зустрічних, ви написали. Ну, ось ви чули міркування Павла, що так, ненависть, це, як би мовить я, ну, сполучається з героїзмом. Алягер, кьом алягер. Ну, і тут можна пригадувати, ведаєте, там Купала писав, біті гітлерців поганих, каб не ускреслив век яны. До речі, і Костюшка, і Каліновський, ну, уж не були такими анёлами, як любым паўстанні. Тут вот нехта вам, здаецца, прыгадваў верш нейкага аўтара часоў Костюшкі, пойдзем да Костюшкі рэзаць маскалюшкі. Гэта, на жаль, мова такіх вось канфліктаў, і можа быць і сапраўды герой можа быць, так бы мовіць, носьбітам ненавісці. Можце ли ванчык герой?
Калі казаць пра Костюшку і Каліновскага, то я не была сучаснікам гэтых двух асоба выбітных, але гісторія расставіла ўсё на свае месцы, і пэўна, у час, калі яны дзейнічалі, пэўна, былі розныя меркаванні наконт іхняй дзейнасці. А зараз мы разумеем, хто яны і якую ўклад у фарміраванне беларускай дзяржаўнасці яны зрабілі. Што тычыцца героізацыі ненавісці, то давайте ўсё ж такі называць рэчы сваімі імёнамі. Калі я пісала свой артыкул, я адштурхоўвалася ад таго, што ў сітуацыі канфлікта Расія-Украіна тут працуе больш прапаганда, чым журналістыка. І вось, калі мы кажам пра тое, што адказваць на прапаганду расійскую можна толькі мовою контрпрапаганды, то ў гэтых абставінах тое, што писался Селівончык, и что тое, что пасля писали некоторые белорусские медиа и карыстальники социальных сеток, и оно цалком зразумелое. Люди змагаются с той пропагандой, якая льется з российских медиа, тими сродками, якія яны, ну, что называется, схапили першими. Будь это камень, там, с площади, и вот слово ненависти. Калі мы кажем про то, что постоять в пропаганде може якісна професійна журналістика, то безумовно героїзація мови ненависті, яка відбулася у сувязі з ситуацією вокруг арешту і присуду Селівончику, яна трошечки недоречна, як на мою думку. Бо, звісно, ми не ведаємо усіх обставин того, що відбувалося.
Яніна, пробачте, я вас перепиню на хвилинку, да? Ви от зараз говорите, і магчыма артикул писали, на конт питання, ну, що називається цеху, да, от як повинен вести себе журналіст. Так. Ну, я би сказав так, що і тут ваша позиція спречна, є інше міркування, так би мовить. Але, ну, от, скажімо, ваш суразмовця Павел Юхневич, ну, він не журналіст, він громадянин, він чоловік. От він виказав свой пункт гледження. Мені здається, що так ви тут крыху сыходите від принципового питання. Умовно кажучи, чи може носьбіт ненависті бути героєм? От чим питання. А справа не в тим, як повинен себе журналіст поводити, чи там про русскую пропаганду. Понятно, усім зрозумілий контекст. Контекст війни. Так, війни, в яку Беларусь як держава не втягнутая, пакуль не втягнутая, але є конфлікт. Чоловік може встати на один з боків цього конфлікту.
Безумовно, я не могу ні як журналіст, ні як громадянин відмовити чоловіку у праві стати на один з боків цього конфлікту і виказати свою позицію. І навіть можу щиро сказати, що безумовно, мова ненависть може бути піднята на щит. І це неодночасово відбувалося в історії. І ви згадували сам того ж самого Леніна, для кого хто він був для некого героєм, і Сталін був героєм для некого, і Гітлер був героєм для некого. Тобто у ситуації, коли відбуваються ось такі конфлікти, мова ненависті, вона гучить і міцніше, і так би мовити, переконавчить, чым мова любові да сваёй радзімы, павагі, да нейкіх паставовых прынцыпаў, якія запісаныя там у розных дакументах пра правы чалавека і гэтак далей. Але мы зараз кажам пра такія абстрактныя рэчы, но калі казаць пра заклікі забіваць жанчынаў, забіваць дзяцей і гэтак далей, то ў якім бы кантэксце гэта не гучала, ў якой бы краіне гэта не гучала, для мяне асабіста гэта, ну, хутчэй аргумент супраць таго, каб гэты чалавек, які да гэтага заклікае, быў героем.
У сэнсе, так часам робяць, але так не гавораць. Скажам, тыя ж заходнія саюзнікі ў другой сусветнай вайне, ну, калі яны бамбілі нямецкія гарада, они прыкладна тое і рабілі, але да гэтага ніхто не заклікаў. В этом справа, да? Можно робить, нельга закликать.
По великим рахунку так и отбывается, так. Никто не артикулирует это у войне, але безумовно мы разумеем, что у войне гибнут тем лику и мирные люди. Але справа у тем, что той же Солевончик закликал ну, вести такую партизанскую войну на территории России и нападать на семьи этих людей, которые там наймитами идут воевать на украинскую территорию. Но для мене гэта маральна непрымальна просто. І тым больш, што сітуацыя такая, што не разумею, што беларусы ўскосна закранутыя тым, што адбываецца зараз паміж Расіяй і Украінай, але па вялікім рахунку, калі беларусы заўтра пойдуць забіваць там Смаленск 10 людзей, жанчын і дзяцей, то гэта будзе азначаць, што мы распачалі нейкую крывавую бой. І гэтага мне не хацелася.
Я лічу, што Беларусь уцягнута в гэты канфлікт, потому что из украинского боку, из боку ЛНР, ДНР воюют десятки белорусов, которые, по сути, выбивают в тем лику один одного. Так что мы утягнуты в эту войну. Это первое. Другий момент. Когда сказать про другую сусветную войну, то давайте поглядим. Когда союзники не примусили весь свет ненавидеть Гитлера, махчима перемоги не было. Альбо она была, и значно даўжэйшая па часе была вайна, і, можа быць, былі большыя ахвяры, але яны прымусілі ўвесь свет яго ненавідзець. І дзякуючы, у тым ліку дзякуючы гэтаму, перамаглі.